Radio Day kirjamessuilla.
Helsinki on yli 500 000 suomalaisen kotikaupunki ja meidän kaikkien oma pääkaupunki, joten nyt on hyvä istua hetkeksi kuulemaan, miten Helsingistä tuli se, mitä se tänä päivänä on ja miten tämä suurruhtinaskunnan alun pikkukaupunki oikeastaan itsenäisen maan pääkaupungiksi päätyikään. Tervetuloa Radio Dayn lähetykseen, professori ja historioitsija Matti Klinge. Niin.
Kiitos, joo, tässä.
Kirjamessujen teemana on tosiaan Helsinki 200 vuotta. Se on yksi messujen teemoista. Taitaa olla korkea aika, että ollaan saatu Helsinki messujen teemoina esiin.
Niin, siis Helsinki on niin kuin monille sekä helsinkiläisille että suomalaisille niin kuin itsekään selvä asia. Ja ei tule ajatelleeksi, emme usein esitä kysymyksiä niin kuin semmoisesta joka päivästä ja normaalista, mutta totta kai Helsingillä on oma identiteetti, oma historiansa ja oma erikoisuutensa, jota kannattaa kyllä tutkia ja harjoittaa ja ottaa se osaksi. Siis kaikkien Helsinki on kaikkien suomalaisten kaupunki, koska se on koko maan pääkaupunki ja samalla se on helsinkiläisten oma kotikaupunki. Et kyllä siinä on jännitteitä ja dimensioita.
Niin, professori Matti Klinge, olette kirjoittanut mittavan Helsingin historiaa käsittelevän teoksen Pääkaupunki. Siinä käsitellään Helsinkiä ja Suomen valtiota vuosina 1808-1863. Mennäänpä hetkeksi vuoteen 1808. Ruotsi oli joutunut tappiolle sonassa Venäjää vastaan ja tuli aika päättää Suomen kohtalosta. Siinä syntyi autonominen Suomen suurruhtinaskunta, mutta ei Venäjän keisaria tainnut Suomen laajat maa-alueet tuossa vaiheessa niin kovin suuresti kiinnostaa. Viaporin linnoitus kylläkin, mutta Suomen irtaantuminen Ruotsin vallan alta taisi olla osa tällaista laajempaa suurvaltapolitiikkaa.
No nimenomaan siinä oli kysymys siitä, siis Venäjä ja Ranska olivat silloin ne suurvallat, jotka päättivät maailman kohtaloista, ja kun Ruotsi pyristeli vastaan ja pysyi Englannin liittolaisena, niin se piti pakottaa tähän samaan systeemiin, ja siinä yhteydessä sitten, kun Venäjän joukot etenivät, niin kävi ilmi, että suomalaiset hyvin mielellään siirtyivät Venäjän alaisuuteen, koska Ruotsin valtakunta, johon aikaisemmin kuuluttiin, niin oli joutunut semmoiseen konkurssitilaan sekä taloudellisesti että henkisesti, ja silloin suomalaiset niin kuin tunsivat pelastautuvansa tämän humaanin ja talomielisen kesäaksterin ensimmäisen alamaisiksi. Suomihan oli olennainen osa Ruotsin valtakuntaa, ei mitenkään Ruotsin alainen, vaan osa Ruotsin valtakuntaa. Mutta kun suurvallat niin kun saivat aikaan tämmöisen jakautumisen, niin sekä ruotsalaiset että suomalaiset olivat ihmeessä, että mitä se on tapahtunut. Ja molemmissa maissa tuli tehtäväksi niin kun uudenlaisen identiteetin keksiminen. Että emme ole enää ruotsalaiset, mitä me olemme. Ja samoin ruotsalaiset, että emme ole enää koko Itämeren alueen suuri Ruotsi, olemme nyt vain tämmöinen pieni Ruotsi, mitä me nyt olemme. Että molemmissa maissa piti kehittää tämmöistä uutta kansallista identiteettiä, joka on pitkä ja vaikea asia. Ja jos sallitte, niin jatkan tästä yhteen sanomaan, että Suomi ja Ruotsi on edelleenkin ja jäivät myöskin kaksosvaltioiksi, joilla on erittäin paljon yhteistä edelleen. Vaikka ollaan eri maita.
No Helsinki oli tuossa vaiheessa 1800-luvun alussa, voisiko sanoa pahainen tuppukylä, tai lähes näin. Kun Aleksanteri ensimmäinen myönsi Suomelle autonomian, niin sehän oli aika ratkaiseva vaihe matkalla 100 vuotta myöhemmin toteutunutta itsenäistymistä, Suomen itsenäistymistä. Mutta tuolla juuri kukaan ei tainnut odottaa, että Helsingistä tulisi suurruhtinaskunnan pääkaupunki. Eikö Turku olisi ollut tuolloin luonnollinen valinta pääkaupungiksi?
No Helsinki ei ollut mikään tuppukylä sen takia, että tässä Helsingin edustalla on tämä valtava Viaporin linnoitus, joka on koko Ruotsin valtakunnan suurin investointi 1700-luvulla ja jossa oli tuhansia ihmisiä siellä silloin sodan aikanakin. Siellä oli kai 6-7 000 sotilasta, mutta paljon myöskin sotilaiden perheitä ja muuta, että paljon enemmän väkeä kuin itse kaupungissa. Ja Helsinkihän pitkälti eli juuri tämän Viaporin suuren varuskunnan tarvitsemien tuotteiden hankkijana ja välittäjänä. Se oli paljon porvareita, jotka rikastuivat aika lailla tällä tavalla. Että Helsinki ei ollut kovin suuri, mutta ei se nyt ollut pienikään. Että se oli kunnon kauppakaupunki sen suuren linnoituksen varjossa. Ja se linnoitus oli myöskin erittäin ratkaiseva tekijä sitten, kun tälle uudelle Suomelle piti valita pääpaikka. Ja silloin kyllä helsinkiläiset itse rupesi heti alusta alkaa ajamaan sitä, että ehdotettiin, muutetaan Helsingin nimi, muutetaan se Aleksandriaksi ja asetetaan keisarin nimenomaiseen suojelukseen. Ja nimenomaan tämä tuli sitten ohjelmaksi, että tämä uusi Suomi tarvitsee kokonaan uudenlaisen oman pääkaupungin. Turku, liian ruotsalainen, Viipuri, liian venäläinen. Täytyy olla joku paikka, jossa ei ole niin kuin tätä historian painoa. Ja rakennetaan sinne semmoinen pääkaupunki, joka on niin komea, että se osoittaa suomalaisille ja ulkomaalaisille, että nyt tämmöinen uusi Suomi on olemassa. Et sen takia tämmöinen kirjoinenkin nimi on Helsinki ja Suomen valtio, koska Helsingin avulla luodaan Suomen valtiollisuutta. Suomen valtiollisuutta kokonaan toisella tavalla kuin jos siellä edelleen siellä Turussa olisi pyöritty. Turussahan oli piispan istuin ja yliopisto ja hovioikeus, mutta se oli silti vain yksi provinssipääkaupunki. Ja sinne ei olisi voinut raivata siis mitään hyvin suurta ja näyttävää sellaista, joka olisi osoittanut tätä, että tämä niin kuin yllättäen syntynyt Suomen suuriluottamuskunta niin alkaakin toimia omana yksikkönään ja sen takia sille rakennetaan tämmöinen erittäin komea pääkaupunki ja sille erittäin komeat symbolirakennukset, joista kaikkein tärkein on tämä suurkirkko Nikolain kirkko, joka on meidän tunnuksemme.
Niin, Nikolain kirkko tosiaan ei alun perin ollut tuomiokirkko. Se keisari Nikolain aikana valmistui. Mikä sen kirkon tarina on ja miten siitä tuli aikanaan tuomiokirkko?
Siellä on ennen kaikkea meidän valtio- ja yliopistokirkkomme. Siis kaikki tänäkin päivänä sekä valtiopäivien avajaiset ja päättäjäiset että yliopiston avajaiset ja yliopiston promoottio, kaikki nämä kulkueet näissä itsenäisyyspäivän juhla-avaus tapahtuivat kaikki siellä. Ja tapahtuivat silloin, kun Helsinki kuului suomenkielisesti Tampereen hiippakuntaan ja ruotsinkielisesti Porvoon hiippakuntaan. Esimerkiksi minä olen aikanaan kuulunut siis Johanneksen kirkon eteläisen suomalaisen seurakunnan kautta Tampereen hiippakuntaan, koska Helsingin hiippakunta perustettiin vasta 1950-luvulla. Ja silloinhan oli kummasta Nikolan kirkosta vai Johanneksen kirkosta nyt tehdään piispan kirkkoa. Ja itse asiassa se olisi ehkä ollut fiksumpaakin tehdä Johanneksen kirkosta piispan kirkkoa, ja tämä olisi jäänyt valtion ja yliopiston kirkoksi, mutta hyvä näinkin. Ja minä siis, kirkolle heti kun peruskivi laskettiin, niin julistettiin, että sen nimi on Nikolain kirkko, ja minä pidän sitä suuressa arvossa. Jos sallitte, niin kerron vähän miksi. Joo, se oli paitsi, että se oli silloin hallinneen keisarin nimikkopyhimys, niin kaikissa Itämeren rannikkokaupungeissa on Nikolain kirkko. Siksi, että Pyhä Nikolaus on kaikkien merenkulkijoiden suojeluspyhimys. Tallinnassa, Lübeckissä, Danzigissa, Köpenhaminassa, joka paikassa on Nikolain kirkko. Niin meillä myöskin. Tuomiokirkko-sana ei sano niin kuin mitään, niitähän on, Porvossa on tuomiokirkko myöskin ja Turussa ja niin tuomiokirkkoja, mutta tämä on tälle nyt kerta kaikkiaan annettu nimi, ja kun kirkko oikein vihitään kaikki ne kaikilla asianomaisilla seremonioilla, niin musta ei pidä mennä muuttamaan sitä.
Suomi oli Ruotsin ajan jäljiltä vahvasti luterilainen. Miten Suomi onnistui säilymään luterilaisena, vaikka Venäjällä ortodoksikirkolla on virallinen asema ja vahva suuri valtio?
No, Venäjähän koostui monesta alueesta. Puola kuului Venäjään ja roomalaiskatolinen Puola ja sitten Baltia, siis Liivimaa ja Viromaa luterilaisia. Vanhastaan niin, että Pietarissa oli erittäin suuri luterilainen useita luterilaisia seurakuntia. Ja itse keisarit, Aleksanteri ensimmäinen ja Nikola ensimmäinen, jotka olivat syntyperältä oikeastaan saksalaisia, heidän äidit ja puolisot olivat saksalaisia, niin heillä oli hyvin positiivinen suhtautuminen luterilaisuuteen, vaikka he muodostivat, taikka tietenkin olivat ortodokseja. Muutenkaan Suomea ei pyritty muuttamaan lainsäädäntöä tai kieltä tai yhteiskuntajärjestystä muuta. Suomi oli hyvä sellaisena kuin se oli yhdellä edellytyksellä, että Suomi pysyy poliittisesti ja sotilaisesti lojaalisena, jos tulee sota. Niin kun, koska Suomi on tässä Pietarin nurkalla, Pietarin pääkaupunki, niin sehän oli koko se syy, miksi Venäjä halusi Suomen, että turvata Pietari.
Uskonto oli osa tätä samaa että pakettia.
Koska luterilainen uskonto on valtion uskonto periaatteessa, tai siis perusolemukseltaan, ja luterilaisenkin kirkossa rukoiltiin hallitsijan esivallan puolesta, niin se riitti erittäin hyvin. Päinvastoin se oli hyväkin niin kuin siirtymä sitten länteenpäin.
Professori Matti Klinge, mitä sanotte siihen, että mitä Helsingin synty ja 1800-luvun historia meille nykyhelsinkiläisille ja suomalaisille voi opettaa?
No se voi opettaa ensinnäkin tämmöistä rohkeaa asemakaava-ajattelua, että jos halutaan saada niin kuin aikaan jotakin semmoista, joka symbolisesti merkitsee jotakin, niin siihen täytyy olla valmis rohkeisiin päätöksiin ja myöskin satsata taloudellisesti. Helsinki maksoi aikanaan. Se kun räjäytettiin nämä tavattoman leveät ja hienot suorat kadut, niin nehän piti räjäyttää kalliomaastoon ja rakentaa liejuisen, kaisikkoisen Eteranan hieno kauppatori, joka vaatii 126 000 tonnia täytemaata. Kaikki tämä maksoi valtavasti. Suomen suurin uskonnon talous oli vähällä mennä konkurssiin sen takia. Mutta nyt kun se tehtiin, ja jälkipolvet saa käyttää näitä leveitä katuja ja kaikki ihailla näitä hienoja rakennuksia ja tätä suurimmoisuutta, niin koko Suomi on ylpeä siitä.
Näin siis rohkeutta ja eteenpäin menoa Helsingin 200-vuotispäivänä tai vuonna toivottaa meille professori historioitsija Matti Klinge.
Radio Day kirjamessuilla.